Biblijski roman na radiju Ognjišće. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tokrat bomo vstopili v novelo Josipa Jurčiča Telečja pečenka s podnaslovom Obraz iz našega mestnega življenja. Oficir v pokoju, stotnik Bitič, je človek ustaljenih navad. Sicer malce čudaški, a živi lepo, mirno življenje. Dokler, no, prisluhnite prvemu delu Jurčičeve novele. Telečja pečenka. Obraz iz našega mestnega življenja. Gospod Bitič je stanoval že mnogo let v majhni izbi v hiši mestnega mesarja Kriva. Njegov posel je bil najlažji ali najtežji na tem svetu, kakor že hočemo soditi. Bitič namreč ni imel za Boga ničesar drugega opraviti, nego prazen čas potratiti, ki je od jutra, ko iz žensko rojeni slabi človek slabe volje iz postelje zleze, pa do večera, ko mrmraje zopet v posteljo leze. In Bitič je spaval kakor polh, spaval od zgodaj do poznega. To je bilo morda krivo, vsaj Eskulapi tako govori, da je Bitič vedno čemeren, nezadovoljen, kisel obraz po mestnih ulicah nosil, kadar se je prsi ven trebuh noter, soldaški po konci sklonjen, roke pod hrbtom držeč, šetat hodil, korake broječ, počasi, počasi, kakor se človeku spodobi, ki nima nobenega dela. Ta kisli obraz raztoči z vratu, z belo ruto mnogo ovitega in čepeč pod velikim, precej zbeganim in menda večkrat posedenim in zmečkanim vehastim klobukom, katerega oglavje je smelo rastlo v vzvišen špiček. Ta kisli obraz z upalim licem, dolgim nosom in malo zmršeno brado je nosil v kavarno, kjer je stal cele ure poleg biljarda in poleg katrne mize, igralcem na potje, točajem izogibek, krtačem neljub majer. Ta kisli obraz je nosil tudi vsak dan v krčmo k staremu zeleniku. Vendar ne, tu v krčmi je ginila njegova čemernost. Njegov obraz se je tu jasnil. A treba, da vas prej natančneje z možem seznanim, preden povem vzrok njegove edine zadovoljnosti. Bitič je bil penzioniran oficir. Ker je bil že okoli 50 let star in že jako dolgo v mestu, ne da se izvedeti, pod katerim slavnim generalom je služil in kako. Kdor je njegovo suho, malo postavo ogledal, imel bi ga bil pač prej za kakega starega advokatorskega pisarja ali davkarskega uradnika, kajti njegov osebni videz ni bil nikakor marcialen. Ali kar je, to je. On je bil penzioniran oficir in sicer že davno penzioniran. Njegovo dostojanstvo v slavni cesarski vojski gotovo ni bilo veliko, kajti pri kasi je potegoval prav malo več nego 30 forintov na mesec. Sploh se o njegovi prošlosti ni mnogo znalo. S tem pičlim dohodkom je baje prejšnje čase dolgo izhajal, ne da bi krajcarja dolga imel in ne da bi bila njegova večkrat okoli ovita zavratnica, kdaj bolj ali manj bela kot v zadnjih časih, ko so ljudje pravili, da je nekje podedoval prilično veliko vsoto novcev, ker se je na tem poznalo, da si je kupil novo zimsko suknjo, da njegovi čevlji niso več tako brez šuma po mestnem tlaku stopali in da je hodil ne samo zvečer, nego tudi opoldne v krčmo k staremu zeleniku. Da, poznalo se je celo potem, da je več večerjal in nekaj polmaselcev več vina popival nego prej. Pri starem zeleniku je imel svoj stol. Bog varuj in joj kletarici in krčmarju, ako bi se bil, preden je on prišel, kdo drug usedel zvečer tja, kjer je Hauptmann Bitič posajal neimenljivi del svojega telesa. kadar je po zimi ura udarila 6, punktum 6, odprla so se vrata in Bitič je počasi vstopil. Ne pogledal ni na desno, ni na levo, klobuka ne snel prej, nego je do svoje mize prišel in nikogar pozdravil, tudi ako je bila vsa nizka starokrčemska izba z ukajenim obokanim stropom dobkom polna. Da pa vsak večer pride, v burji in nevihti, kakor ob vedrem vremenu, na to se je smelo priseči. Tu, v krčmo prišeči, je obešal stotnik svojo vrhnjo suknjo na klin, potem nekaj v papirje zavitega iz žepa poiskal, to na mizo del, stol z žepnim robcem prahu otepel in počasno sel. Ali njegov obraz je bil še zmerom kisel, tudi še, ko mu je lepa kletarica, katere niti pogledal ni, ker ga bode pri sovražnikih žensk gotovo prikupilo, vina in vode prinesla. Pil je en požir, odstokal se, potem začel razvijati v papirje zavito stvar. Prišli so na dan rezki salame ali kak finejši sir, s tekom je to zaužil, časi pa časi primakoval si grlo, ali obraz se mu ni zvedril, niti ni govoril z ljudmi, če so pri isti mizi sedeli. Ko je ura bila 7, prinesla mu je kletarica telečje pečenke. Lepa porcija, lepo opečena, rumena in duh udarja prijetno v nos in gold. To je stotniku pogodu. Zdaj se mu obraz razsveti, oči zadovoljno gledajo na krožnik, roke polagano razvijajo servieto, katero zna Bitič tako obvezati okoli vratu, da dva uhlja gledata zadaj na straneh kvišku, tako da se baš vidi, kakor da bi gospod stotnik imel 4 ušesa in sicer 2 daljši nego 2. Potem kadečo se rumeno pečenko bliže pomakne in jo pogumno nasadi na vilice. Nos gospoda stotnika se približa mizi, od mize pak se porcija na vilicah približa nosu, obadva prideta v sicer neposebno estetičen dotik, a samo za hip, kajti z zadovoljstvom se vrne stotnikov obraz v prejšnji ravni položaj. Zdaj poje nož po krožniku. Zanimivo je gledati to lice, na katerem se pozna, da stotnikovi zobje in čeljusti že nimajo več zapriseženih osnovnih ustanov, a da z veseljem še službo opravljajo. Ali lice je vedro, malo oko bistro, zdaj je gospod Bitič srečen videti, kakor je srečen mladenič, čigar čisto srce je čiste ljubezni polno, ko prvič poljublja nedolžno trepetajočo nevesto. Tako je bila telečja pečenka edino, kar je Bitiča na tem svetu veselilo. Edina sladost njegovega življenja. Filozofični slaninar in prodajalec klobas, gospod Jugec, kateri je vsak večer pri sosednji mizi sedel, razkladal je včasi, kadar je Bitič ob udarcu 10. ure napasen in zadovoljen krčmo zapustil, svojim poslušalcem prav psihologično, zakaj se stotnik tako veseli svoje telečje pečenke.
Prej, dokler je bil stotnik obok in samo na svojo penzijo navezan, govoril je Jugec, ni mogel pošteno zajtrkovati, niti obedovati. Jedel je samo zvečer, samo svojo telečjo pečenko, prinašal torej velik apetit s seboj. Kadar se pa človek navadi kaj ljubiti, ljubi to tudi kasneje, ko mu že ni treba tako. Tu pomaga domišljija, spomin.
Tako je bilo z Bitičem dolgo, več let, ko naposled odurna roka neizprosljive usode stegne svoje neusmiljene prste in pretrga Bitiču vse to veselje z življenjem. Thank you. Kakor vsi penzionirani vojaki, bil je tudi Bitič velik nemškutar.
Jaz sem tudi rojen Slovan.
Kadar je Bitič to izgovoril, ta čas si smel v svesti biti, da bode pripovedoval, kako bi najbolje bilo vse te slovenske, češke, hrvatske rogovileže in motoboreže, šuntarje in puntarje kar pozapreti, povesiti, postreljati. Tako je tudi nekega večera, to se ve stoprv po teleči pečenki, malo poljutil se na svoje slovenske rojake, ki zdaj nore. Neki mlad človek izmed one vrste ljudi, ki radi v krčmah kako sulico za domovino zlomijo, ga je zavračal. To je Bitiča jezilo, tem bolj, ker že vopče mladih ljudi, ki nič ne vedo, nič niso izkušali, a hočejo povsod nos utikati, ni mogel trpeti. Da bi si jezo ohladil in pa, saj veste zakaj, mora Bitič iti iz izbe za čas ven. Tu ga usoda zaleti. Na hodnik ven se je moralo iti mimo kuhinje. Leta je bila navadno zaprta. Bitič se je za vse na svetu premalo pečal, da bi bil prej kdaj v kuhinjo pogledal. Danes so bila slučajno vrata na stežaj odprta, ko je Bitič iz sobe stopil. In Bog ga vedi, kaka muha ga je prijela, da je obstal in pogledal v kuhinjo. Tam je na ognju cvrčalo, kipelo in kadilo se iz sponov in lončičev, da je bilo na prvi vid zanimivo. Ali kuharica? Ta stara, debela, grda baba njegovo pečenko pripravlja? Nekoliko las na pol sivih ji izpod glavače gleda, umazan, krval in sajast zastor ima predpasan in glej, baš jemlje telečje meso z žeblja, neokusno, z obema rokama in cmokne ga na ploh. Niti obrisan ni. In sekira, s katero meso seka, ni niti očedena. In mačka, najgnusnejša žival Bitiču, skoči v tem hipu na okno tik poleg pečenke. Kuharica je niti ne podi proč.
Fejte, bodi,
zavpije stotnik. Medlo mu je bilo pred očmi. Tako se torej njegova pečenka pripravlja. Kakor je sveti Peter ven šel, šel je Bitič ven, ali ni se milo zjokal zunaj, kakor sveti Peter, pač pa se mu je nekaj prigodilo, zaradi česar je prišel bledko zid v sobo nazaj, klobuk vzel in suknjo, nobenega odgovora dal in odšel.
Fejte, bodi,
mrmral je po potu domov in zima ga je stresala. Celo noč ni spal, proti jutru je zadremal, ali imel je hude sanje. Od tistega večera ni bilo Bitiča več videti na davno navadnem stolu pri zeleniku. Zahajal je v druge gostilnice, v največje in srednje, ali nikjer ni dolgo ostal. Nikjer ni imel prejšnjega teka, nikjer zaupanja. Telečje pečenke ga ni videl nihče več jesti. Pač pa je rad jel kaj celega, kaj takega, kar si človek sam pripravlja. Ali to mu ni teknilo? Sušil se je in slabel je. Čemerni in kisli obraz je še bolj očemerel in se skisal. Sam sebi je bil neznosen. V tej zadregi si je kupil kuharske bukve in sploh knjig o kemični sestavi jedil in o njih racionalnem pripravljanju. To ga je navelo kupiti si umetelen železen lonec novejše iznajdbe, da bi si kuhal sam. Dva dni je poskušal, zjutraj sam po meso hodil tja, kjer ga je najlepša mesarica prodajala, sam varil in cmaril. Prvi dan je imela jed čuden duh, drugi dan je bila preslana, tretji dan je Bitič dobil sitno želočno bolezen. Za božji čas, kaj početi? To svojo težavo je Bitič potožil naposled enemu svojih tovarišev. Ni imel sicer navade pritoževati se sosebno ne o sam sebi, torej je bil ta slučaj nekaj izredno nenavadnega in njegov tovariš, tudi star samec, a bolj jovialne vrste, se je smejal.
Oženi se, oženi se, vpil mu je in se zopet krohotal. Čemu čepiš na novcih, čemu ješ po gostilnicah, čemu si še močan mož, vzemi si snažno, čedno, lepo, čisto gospodinjo in zopet boš jedel lepo pečenko in čisto.
Bitič je oči zverižil in svojega prijatelja hudo pogledal. Oženiti se, to se mu je smešno zdelo, vsaj javno in glasno je prijatelju rekel, da je smešno. A ko je šel domov, gledal je v tla in zmerom mu je prijateljev svet po ušesih brenčal.
Oženi se, oženi se.
In ko bi hotel, kako, kje, koga? To sicer res ni dosti prida življenje, če mora človek za vse, za vsako postrežbo vse plačevati. In v krčmi plačevati, pa še nesnago in nečistost uživati. Fej!
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bil prvi del novele Josipa Jurčiča Telečja pečenka. Kako se je stotnik Bitič znašel in ali se je oženil, pa boste slišali čez teden dni. Radijski roman najdete tudi v našem audio arhivu.